imagjinoni se po shihni diellin që perëndonte. Në të njëjtën kohë, dikush tjetër po e sheh atë diell që lind. Të dy pamjet janë të bukura, por në vendin dhe kohën e tyre. Ky lloj i gjithë këtij procesi është në fakt një çështje kohe. Keni dëgjuar shpesh se nuk ka më shumë se fati dhe as nuk vjen para kohe. Kjo është një realitet i madh i jetës, që koha e suksesit për çdo njeri është e ndryshme. Për disa, lingja e suksesit vjen shpejt, ndërsa për të tjerë vonohet. Thjesht vazhdoni të luftoni për pjesën tuaj, besoni se koha juaj do të vijë gjithashtu. Në vend që të bëni krahasime me të tjerët, përqendrohuni në udhëtimin tuaj. Zoti ka krijuar fatin dhe rrugët e ndryshme për secilin, prandaj mos e vërni në dyshim ndarjen e tij. Dhe as mos u dëshpëroni. Pas çdo perëndimi ka një lingje të re, që është fati juaj.